Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi erkən nigahı insan haqlarının pozuntusu adlandırır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi həbsdəki jurnalistə dərhal tibbi yardım göstərilməsinə çağırır. Ermənistan Əfqanistana 40 əsgər göndərməyə söz verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ərə getməyə məcbur edilən və toy günü intihar edən 15 yaşlı azərbaycanlı qızın faciəsindən dərin narahatlığını bildirir. BMT-nin 1989-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyası 18 yaşına çatmamış şəxsin uşaq hesab olunmasını və bu yaşa çatmamış şəxsin nigahının BMT tərəfindən erkən nigah kimi müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. İnsan hüquqları haqqında beynəlxalq paktlarda və konvensiyalarda müəyyən edilmiş standartlar erkən nigahları insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Bunu UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi deyir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Azərbaycan Dövlət Komitəsi Xalq Sosial Araşdırmalar Mərkəzi və UNICEF-in apardığı tədqiqatların nəticələrinə görə ölkənin 4 regionundan seçilmiş 488 respondentin 58% erkən nigahların qızın tam razılığı olmadan baş verdiyini deyib. Bundan başqa 16 yaşına çatmamış qız hüquqi zəmanət almadan ərə gedir. Bu yaşda nikahı rəsmiləşdirmək qanunla mümkün deyil. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi bütün maraqlı tərəfləri, səyləri gücləndirməyə və Azərbaycanda uşaq hüququnun ən kobud şəkildə pozulması ilə mübarizə aparmağa çağırır. 15 yaşlı Quba sakini Bənövşə Fərzəliyeva noyabrın 28-də özünü asaraq intihar eləmişdi. Noyabrın 9-u Dövlət Bayrağı günü kimi rəsmiləşdi. Bu barədə Milli Məclis dekabrın 4-də keçirilən iclasında qərar verib. Qanun layihəsini təqdim edən Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli bildirib ki, təklif prezidentdən gəlib. Milli bayraq haqqında qərarı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da vermişdi. Parlament 15 yaşa dək uşaqların işlənməsinə də qadağa qoyur. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Azərbaycanda 15 yaşına qədər uşaqların əməyindən istifadəyə qadağa qoyulacaq. Milli Məclis bugünkü iclasında əmək məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. Amma bu qadağa kəndli fermer təsərrüfatlarında çalışan uşaqlara şamil olunmayacaq. Milli Məclisin bugünkü iclasında müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn deyib ki, ölkədə 2 milyon 21 min uşaq var və onların sosial müdafiəsi zəif təşkil olunub. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının hər zaman edildiyini, yeni uşaq evlərinin orta məktəblərinin tikilib istifadəyə verildiyini bildirib. Əmək məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi üçün onu dövlət başçısı da imzalamalıdır.
Ülviyə Əsədzadə. New Yorkda qərarlaşan Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Bizim Yol qəzetinin 2007-ci ildə rüşvət alma ittihamı ilə həbs edilmiş jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı bəyanat verib. Hüseynovda kəskin vərəm xəstəliyi var və o hazırda 5 illik həbs cəzasını çəkir. Biz Azərbaycan hakimiyyətini humanistik göstərərək Müşfiq Hüseynovun dərhal zəruri tibbi yardım ala bilməsi üçün onun həbs müddətini azaltmağa çağırırıq. Bunu Komitənin Avrasiya proqramının koordinatoru Nina Ognyanova bildirib. NATO-nun baş katibi Anders Rasmussen deyib ki, Amerikanın 25 müttəfiqi Əfqanistana əlavə 7000 əsgər göndərməyə söz veriblər. NATO-nun xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra Rasmussen deyib ki, yeni qoşunlar Əfqanistana 2010-cu ildə gələcəklər. Rasmussen NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə bildirib ki, Talibanla uzun mübarizəyə hazır olmaq lazımdır və bu mübarizə NATO-dan komanda cəhdləri tələb eləyir. Ermənistan Əfqanistana 40 əsgər göndərmə söz verib. Ermənistanın sülh məramlı qüvvələrinin komandanı polkovnik Artur Simonyan deyib ki, erməni əskərləri Əfqanistana gələnin fevralında göndəriləcək. Onlar xidməti alman əskərləri ilə birgə çəkəcək. Pakistanın Ravalpindi şəhərində məscidə silahlı hücumda azı 30 adam ölüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızda?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İkinci saatın əsas mövzusundan biraz əvvəl Maarif Çingizoğlu ilə söhbət edəcəyik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı onun kontekst proqramı hazırladığı mövzudan danışacağıq. Amma onu da bildirim ki, biraz əvvəl biz Rauf Mirqədirovla birinci saatda bələdiyyə seçkiləri öncəsi ölkədə vəziyyət və ondan sonra daha bir mövzu olaraq 15 yaşında qızın Quba rayonunda ərək istəmədiyi adam ərə verildiyi üçün intihar barədə danışdıq Novella Cəfəroğlu ilə telefonda parlamentdən səslə deputatların səslərin verdik efirə. İndi isə Maarif Çingizoğlu sahibkarlarla bağlı daha bir problem. Əslində bu məsələlərə yanaşmalar müxtəlifdir. Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqələndirənlər də var. Deputatların da bəzilərinin dediyinə görə indi hamı bələdiyyə seçkilərindən hansısa formada istifadə eləmək istəyir. Əlbəttə onların hamısı bir fikirdir. İndi sənin Maarif deyəcəklərində nəyə söykənir, nəyə əsaslandırır? Buyur o barədə. Masallı rayonundan gedir söhbət səhv eləmirəmsə.
Hə, Masallı rayonundan gedir. Burada Çingiz və Yavər Haşimovlar oğuldu. Bunlar
deputat Əhəd Abiyevin iddia ilə deyən
adamlardır. Həmin adamlardır. Bu adamlar sahibkarlardır, amma həm də bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərdir, qeydiyyata alınıblar. Və bunlar 2 aylıq, bunların haqqında 2 aylıq, noyabrın 17-sində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və indi hal-hazırda mən onların ailə üzvlərindən biraz əvvəl danışdım. Masalda artıq ailə üzvləri, qonşuları və bir haradasa 7-8 nəfər acılıq aksiyasına başlayıblar. Və deyirlər ki, onların ailə üzvləri, ailə başçıları buraxılmayana qədər və hesab edirlər ki, qanunsuz həbs olunub, buraxılmayana qədər bu aksiyanı davam elətdirəcəklər və mən həmin sahibkarın vəkili ilə danışdım və dairə seçki komissiyası ilə danışdım və burada belə bir fikir var ki, bu sahibkar və yaxınları hesab edirlər ki, onun həbsi bələdiyyə seçkilərindən bağlıdır və bu ailə üzvlərindən mən danışdım. Onlar deyirlər ki, Çingiz Haşimov rayonda nüfuzlu sahibkardır və o namizədliyini verib və o hökmən keçəcək və buna görə də rayon icra hakimiyyəti bu öz adamlarını keçirmək istəyir, narahatlığı var. Mən təbii ki, bu məsələyə rayon icra hakimiyyətində mövqeyini öyrəndim və aparat icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbə müdürü ilə danışdım və qeyd elədi ki, icra hakimiyyəti nümayəndəsi Seyfəddin Əli bildirdi ki, əslində belə deyil, bu adamlar bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı həbs olunmayıblar. Sadəcə bazarda bir Qarabağ müharibəsi 50-li ilə mübahisələri olub və Qarabağ müharibəsi 50-də bu mübahisə ilə bağlı polisə müraciət edilib və həbs olunub. Amma
Haşimovu bazarın sahibi müdürü də adlandırırlar.
Bəli, elə də deyirlər. Və ona görə də indi bax belə bir mübahisəli məqam var, amma buna baxmayaraq mən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə da bu məsələni dəqiqləşdirdim ki, bəs bu adamlar həm bunların haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilir və qeyd elədilər ki, əgər Yəni həm də onlar namizəd kimi qeydiyyatdadılar və siyahıdan çıxarılmayıblar və hüquqşünasların dediyinə görə mən belə deyək ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi ilə danışdım, Natiq Məmmədovun, o qeyd elədi ki, həmin adam haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, onlar yəni siyahıda qalacaqlar və səs vermə günü onlara seçicilər səs verəcəklər. Amma belə deyim, bu sahibkarlar yenə də ailə üzvləri deyir ki, onlar qanunsuz həbs olunublar, onların həbsi siyasi və seçki ilə bağlıdır. İndi hal-hazırda bax vəziyyət belədir, hər iki şəxs də ata oğul Şüvəlandakı müvəqqəti saxlanma tədrisxanasındadır. Və bax vəziyyət belədir. İndi yəni bax ailə üzvləri ümid eləyirlər ki, onları seçkiyə qədər buraxacaqlar.
Hər halda axşam kontekst proqramında bu barədə ətraflı məlumat gedəcək.
Bəli.
Çox təşəkkür edirəm Maarif. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Maarif Çingizoğlu idi. İndi kontekstə gedəcək material yenə bələdiyyə seçkilərinə toxunan və sahibkarlıqların vəziyyətinə dəlalət edən, əgər o zərər çəkmiş adlandıran şəxslər özünü zərər çəkmiş adlandıranların dediyinə inansaq, belə bir mövzu idi. Birazdan studiyamıza qayıdıb qısa fasilədən sonra növbəti mövzuda verilişi davam etdirəcəyik.
5 başqa deyir verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də atəşə edən dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl biz Maarif Çingizoğlu ilə sahibkarlarla bağlı baş verən hadisədən danışdıq. İndi isə parlamentdə baş verən bugünkü söhbətlərdən mövzumuzu hələlik davam edəcəyik. Bugün parlamentdə millət vəkilləri referendumda təsdiq olunmuş bir sıra qanunvericilik aktlarına, sənə qanunlara təsdiq olunan əlavə və dəyişikliklərdən danışdılar və uşaq əməyindən söhbət getdi. Millət vəkilləri ölkədə uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı artıq qanunvericilikdə qanunvericiliyi rəsmiləşdirdilər və onların bir çoxları bu məsələyə münasibət bildirərkən qeyd edirdilər ki, uşaq əməyinin istismarı məsələsi ilə bağlı ciddi addımlar atılmalıdır. Çünki bu məsələ ilə bağlı da ölkədə müəyyən addımlara ehtiyac var. Bəzi deputatlar hesab edir ki, uşaq əməyinin istismarı, yəni uşaqları işlətmək, vaxtından əvvəl yaşı çatmayan uşaqları əməyindən istifadə edilməsi sonralar onların taleyində ciddi negativ halların baş verməsinə gətirib çıxarır. Deputatlar qeyd edirlər ki, bəzi deputatlar, məsələn, millət vəkillərindən bir qismi uşaqların, uşaq evində yaşayan uşaqların sonrakı taleyindən danışırdılar. Bu barədə Qənirə Paşayeva da danışdı və millət vəkili Pənah Hüseyin bu məsələyə toxundu. Onların taleyi ilə bağlı indi Pənah Hüseyin bildirirdi ki, Sovet hökuməti vaxtında uşaqlara müavinətlər verilirdi, pensiyalar və bu sonra hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti dövründə bu ənənə pozuldu, yəni bu müavinətlərin verilməsi ləğv edildi. Millət vəkili deyir ki, ölkədə 2 milyon 21 min nəfər ailə var ki, orada uşaqların sayı çoxdur və belə uşaqlar var və onlara 240 milyon eləyir Pənah Hüseyinin dediyinə görə onlara veriləcək pul. Bu işi mütləq həyata keçirtmək lazımdır. Deputatın fikrincə həmin addımın atılması, yəni uşaqlara yenə də o vaxt olduğu kimi müavinətlərin verilməsi həm də ölkədə o yoxsul ailələrin vəziyyətini düzəldə bilər. Çünki indi ailələrin belə müavinətlərə çox böyük ehtiyacı var. O hesab edir ki, 20 manat ola bilər bu pulun həcmi və bu kifayət qədər kömək eləyə bilər. Amma əlbəttə ki, Pənah Hüseyin ünvanlı sosial yardıma da həmişəki kimi bir neçə dəfə bu deputat bu məsələ ilə bağlı diqqət yönəldi. O bildirir ki, ünvanlı sosial yardım heç də hamıya çatmır. Əslində o bildirir ki, bu siyahların özləri saxtadır. Orada adı yazılanların heç də hamısına bu sosial yardım verilmir. Əgər verilirsə də heç də qaydasında verilmir. Ya az verilir, ya hansısa aylar götürülərək verilir. Ona görə uşaqlarla bağlı məsələni həll eləmək lazımdır və ölkədə Pənah Hüseyinin fikrincə 3 uşaqlı sayı 4-ə çatan uşaq, övladının sayı 4-ə çatan ailələr o qədər də çox deyil və ona görə də bu vəsaiti, buna ayrılan vəsait heç də çox büdcəyə də yük ola bilməz onun dediyinə görə və hətta büdcəyə əlavə edilməz edilmədən də büdcədə nəzərdə tutulan bəzi xərclərdən bura əlavə edib bu işi görmək olar. Və əlbəttə ki, uşaq evində böyüyən uşağın dediyim kimi taleyi ilə bağlı da fikirlər səslənirdi. Onların sonrakı taleyi necə olacaq bu məsələyə? Vitse-spiker Ziyafət Əsgərov elə həmin söhbətlər gedən vaxt, yəni bugünkü iclası parlamentin dekabrın 4-də gedən iclasını, plenar iclasını sədr Oktay Əsədov yox, vitse-spiker Ziyafət Əsgərov aparırdı və Ziyafət Əsgərov bu məsələlərə münasibət bildirdi. Vitse-spiker deyir ki, əslində uşaqlarla bağlı kifayət qədər işlər görülür, büdcədə də vəsaitlər ayrılıb və eyni zamanda onların uşaq evində böyüyən uşaqların sonrakı taleyi ilə bağlı da o dedi ki, onun deputat həmkarı Mehriban Əliyeva kifayət qədər iş görür və bu millət vəkili Siyavuş Novruzov da bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirmişdi, populist çıxış adlandırmışdı deputatın dediyini, amma Ziyafət Əsgərov deyir ki, deməli uşaq evindən qutaran uşaqlar yaşı artıq böyüyən, orada qalası olmayan uşaqlar üçün dövlət ev tikib, daha doğrusu Heydər Əliyev fondu ev tikib, bina 9 mərtəbəli bina tikib və orada 2 otaqlı mənzillərdir, yataqxana deyil, əslində bu çox gözəl, onun dediyinə görə hər cür şəraiti olan mənzillərdir. Uşaq evindən sonra onlar həmin evə köçürlər, orada yaşayırlar, ta o vaxta qədər ki, ailə qururlar, ailə qurandan sonra onlar həmin mənzili sonrakı uşaqlara, yəni uşaq evindən çıxan sonrakı uşaqlara verirlər ki, bu çox gözəl, Ziyafət Əsgərovun dediyinə görə Çox gözəl təcrübədir. Məktəblərlə bağlı da dediyim kimi bugün uşaqlarla bağlı kifayət qədər söhbət gedirdi. Bunun bir səbəbi o idi ki, bu il ölkədə uşaq ili kimi də dəyərləndirilir. Bir müddət əvvəl uşaq günü qeyd olunurdu. Uşaqlarla bağlı fikirlər, məlumatlar gedirdi. Ona görə məktəblərlə də bağlı fikirlər səsləndirildi. Yenə də deputat Pənah Hüseyin bildirirdi ki, məktəblərdə qışdı, məktəblərdə istilik yoxdur. Hətta nəinki onun deputat seçildiyi Sabirabad rayonunda, hətta Bakının özündə də soyuğa görə məktəbə getməkdən imtina edilib. Amma əlbəttə ki, hakim partiyadan olan deputatlar bu fikirlər razılaşmırlar. Bildirirlər ki, məktəblərlə bağlı kifayət qədər işlər görülür. Eyni zamanda vəsait də ayrılır ki, onlarda şərait yaxşılaşdırılsın, istilik sistemi normal vəziyyətə salınsın. Bütün bunlar edilir və bunları görməmək ədalətsizlikdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gələn cavab idi. Azadlıq Radiosunun parlamentlə bağlı səsləndirdikləri hələlik bu qədər. İşdən sonra verilişi isə əlbəttə ki, davam edir. İndi biz birazdan qısaca fasilədən sonra studiyamızda Devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə Azadlıq Radiosunun internet forumunda ona ünvanlanmış suallara cavab axtaracaq. Daha doğrusu cavab verəcək, biz də suallar ona yönəldəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosu təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, veriliş işdən sonradır. Qonağımız isə biraz əvvəl dediyim kimi İlqar İbrahimoğludur, Devamın rəhbəri və Azad Radiosunun internet forumunda ona ünvanlanan suallara cavab verəcək. Əlbəttə ki, ilk növbədə xoş gəldin deyirəm. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul elədiyiniz üçün. Əhvalınız yaxşı olsun.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Çünki suallarımız çoxdur.
Bizim suallar ancaq əhvalı yaxşılaşdırırlar.
Bəli. Suallar kifayət qədərdir və bunun özü də bir münasibətdir yəqin ki, sualların ünvanlanacağı şəxsə. Əlbəttə, dinlə, imanla bağlı bir sıra məsələlərdir. İlkin sualı oxuyuram, çox ləngitmirəm, giriş çox vermirəm. Deməli, Murad yazır. Şəhərdən yazır, yəni yəqin ki, paytaxtdan. Salam İlqar, əvvəla mən Azərbaycanda ənənə halına gəlmiş sünni-şiə münasibətlərinin istiliyi haqda öz məmnuniyyətimi bildirmək istəyirəm. Belə də olmalıdır. Müsəlmanlar arasında fitnə girməməlidir. Sualımsa belədir, Murad yazır. İranın ruhi lideri Xamneyiyə münasibətiniz necədir? Azərbaycanla bit dedilər, səsini çıxarmadı. Azərbaycanlılara bit dedilər, səsini çıxarmadı. Deməli, çıxarmadı. Seçkilərdə saxtakarlıq oldu. Buna göz yumdu. Əhmədinecadı dəstəklədi. Deməli, şiəliyin əleyhinə deyiləm, diktaturanın əleyhinəyəm. Eşitdi sual.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Əvvəla xoşdur ki, sülh-şiə məsələsinə xoş baxmır. Bəzən belə a priori sual verən insanlar o məsələdə də deyirlər xoş baxmır, amma əməllə xoş baxılır, yəni əslində xoş baxmırlar, yəni dediklərinə fərqli olaraq. Konkret suala gəldikdə hərənin bir fikri ola bilər. Mənim düşüncəm və nəzərim budur ki, Seyid Əli Xamneyi cənabları bu İslam dünyasının ən böyük alimlərindən, mütəfəkkirlərindən, şəxsiyyətlərindən biridir və azərbaycanlıdır və mən fəxr edirəm ki, bugün dünyanın 100 milyonlarla insanlarının özünə mərcə bildiyi, müçtəhid bildiyi bir insan azərbaycanlı alimdir, azərbaycanlı Ayətullah Üzma Seyid Əli Xamneyidir və hesab edirəm ki, Azərbaycanla bağlı mövqeyinə gəldikdə sırf ana dilində ən gözəl, səlist və ən böyük fəsahətlə danışan bilən birən birisidir. İkinci, yəni rəhmətli Şəhriyarın yaxın dostudur və bütün bunlarla da yanaşı Xocalı soyqırımından sonra ən ciddi dünyada bəyanatlardan vermiş insanlardan biridir və mən gələ də deyirəm, hərənin müxtəlif yanaşması ola bilər. Mən hesab edirəm ki, dünyada müçtəhid və alimlərin içində Azərbaycanlılar olmağı mənə çox sevindir və mən bu insanı böyük İslam alimi bilirəm.
Aha. Deməli, sualınız uzun deyil idi, amma bütün hallarda mən xatırladım. Yəni sizin cavabınıza görə yox, sadəcə bir daha özüm də özümə borc bilirəm xatırladım ki, suallar çox oldu. Yəni biz qısa
mən ona görə bir qeyd edeyim, sonra hamısını qısa deyəcəm. Aha. Baxın, mən bundan az cavab verəndə belə çıxacaq.
Yox,
mən başa düşürəm. Belə çıxacaq ki, mən sualdan qaçıram. Mən qısa cavab verə bilərdim ki, onu böyük İslam alimi bilirəm və bitirə bilərdim. Amma o hələ çıxacaqdı ki, sual. Ona görə də bir optimal çıxış oldu.
Amma bu cavabınız heç də böyük uzun deyildi. Normal idi. Və Azadlıq Radiosunu müntəzəm dinləyənlər, ən azı tez-tez dinləyənlər bilirlər ki, siz qaçmırsınız. Çünki siz
mənim qaçmalı bir mövzumuz da yoxdur. Nə fikrimiz var üzdədir.
Və 15 yaşlı bir qız Quba rayonunda istəmədiyi adama ərəb verildiyinə etiraz edərək, yəqin ki, bəli, intihar edib, açıb özünü. Və burada adı çəkilən şəxslər, məsuliyyət daşıyan, biz Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi ilə danışdıq, Hadi Rəcəbli ilə də bu barədə günahkarları sadaladı. Mən onu yadına saldım ki, deputat da günahkardı əslində, o da bildirdi ki, dediyi adamlardan biri də molla idi. Ki, mollanın da məsuliyyəti var, polisin, milisin hamısının. Niyə bu kəmin kəsmələr olur?
İslamda ailə qurulma institutunun, belə demək olarsa, ailə nikah kontraktı, yəni kəbin əslində nədir? Nikah kontraktıdır. Bu bir əslində hüquqi kontraktı, Allah dərgahında baş tutan və iki tərəfin iradəvi surətində baş tutan bir şeydir. Əgər ailə quran insanların iki tərəfdən hər hansı biri, istər kişi, istər qadın, istər oğlan, istər qız narazıdırlarsa, o kəbin Allah dərgahında baş tutmamış hesab olunur və o işə qızı məcbur eləmək də böyük günahdır. O işi həyata keçirdən din adına olan adam da böyük günah iş görüb. Yəni inancımız hesab edir ki, qızın, qadının özünün könlü, iradəsi olmayan nikah sayılmır və Allah dərgahında bu ailə nikahlı ailə sayılır. Ona görə də mən elə fürsətdən istifadə edib müraciət etmək istəyirəm ki, bu məsələdə İslam, inanc kimlərinsə nəzərində tutduğu kimi problem deyil. Ən böyük müttəfiqdir və İslamdan, inancdan istifadə edib maarifçilik işi aparıb bu kimi məsələlərin qabağına çıxmaq lazımdır.
Aha, növbəti sual. Məhərrəm yazır Bakıdan. İlqar bəy, sizi salamlayıram. Hər dəfə sizin səsinizi Azadlıq Radiosundan eşidəndə çox sevinirəm. Sizin səsinizdə valla desəm inanmayacaqsınız, bir məlhəm var. Sualım isə belədir. İslam dininə yapçılarla keçmiş kommunistlərin münasibətində hansı paralelləri aparmaq olar?
Azərbaycanda
əvvəlcədən təşəkkür edir.
Səslə bağlı məsələləri təşəkkür deyiləsəm pis çıxacaq, eləməsəm də pis çıxacaq, bilmirəm açığı nə deyim. Amma o istəyirəm deyəm ki, yəni təşəkkür edirəm bu münasibətə görə. Onu da normal sayıram ki, kimsə səsimizi işidəndə yəqin qıcıqlanır da. Bu da hesab edirəm normal bir məsələdir. Problem yoxdur. Amma sualınıza gəldikdə onu istəyirəm deyəm ki, Azərbaycanda bir siyasi sistem mən yoxdur və siyasi mühit yoxdur. Siyasi mühit olmadığına görə siyasi partiyalaşmanın da mən hesab eləmirəm ki, baş tutması olub. Azərbaycanda ona görə də hər hansı bir siyasi bir partiya olaraq kimisə götürüb tənqid etməyin də mən mənasını görmürəm və bu kimi. Amma onu deyə bilərəm ki, bugünləri Azərbaycan məmurları kifayət qədər Sovet dövrünün mənfi ənənələrini bolşevik ruhiyyəsində davam elətdirirlər və bu özünü məcid sökmədə, məcid bağlamada, jurnalist tutuzdurmada, blogerlərin həbsilətdirmədə və bu kimi məsələlərdə özünü göstərir və ən azı onun özünü onunda göstərir ki, biz hal-hazırda FM-də yox və burada bu kimi formatda danışırıq.
Aha, növbəti sual Azad Fikir yazır Bakı şəhərindən. Salamlayır əlbəttə ki, o da sizi, məşhur Corsan Universitetinin siyasında sizi görəndə çox sevindim, sizi təbrik edirəm və suala keçir. Dinləyicimiz bir, onun yəqin bir neçə sualı var. Siz İmam Sadiq adına akademiyanı təsis etmişsiniz. Bilmək istərdim, orada hansı dərslər keçilir, ora necə yazılmaq olar. Çox istərdim ki, sizin elminizdən az da olsa öyrənək. Bu birinci sualdır.
Qısa cavab verim ki, ya, təşəkkür edirəm ora düşməyimizlə bağlı təbrikinə görə. Bu, ən böyük Azərbaycanın uğurudur. Postsovet məkanından demək olar ki, çox az sayda insan düşüb. Orta Asiyadan demək olar ki, heç kim düşməyib. Rusiyadan cəmi 5 nəfər düşüb. Azərbaycandan da 4 nəfər düşüb və bu hesab edirəm ki, bu mənim qurum deyil, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin də o cümlədən uğurudur. Suala gəldikdə isə konkret onu deyim ki, İmam Sadiq Əleyhisselam adına İslam Maarifi Akademiyası əslində bu ondan öncə İslam Maarifi bir proqramımızın bir məntiqi davamı kimi, ideyanın davamıdır. Bu əslində belə demək olarsa vətəndaş təşəbbüsünün bir modeli kimi ortalığa çıxıb və mən həftəmin 1-2 günlərini adətən mühazirələr sərf edirəm. Həmin formatda da dərslərimizi deyirik. Dərslərimizə düşmək məsələsinə gəldikdə isə təəssüflər olsun ki, ölkədə çox ciddi vətəndaş cəmiyyəti ilə problemləri nəzərə alaraq vaxtımın kifayət qədəri bu problemlərin həllinə yönəldiyindən vaxtım azalıb dərs deməyə və mühazirə etməyə imkanlarım, amma yenə də olur, ildə bir neçə dəfə də olmasa ildə ən azı 1-2 sinif başlanır və bununla da əlaqədar düşünürəm ki, sadəcə olaraq gələn dərsə gələnlərdən əlaqə saxlamaq lazımdır, maraqlanmaq lazımdır və start olanda gəlib qoşulmaq lazımdır, açıq dərslərdir.
Azad fikrin ikinci sualı var idi. Dəyərlər Ork saytında hansı yeniliklər olacaq? Bir də ki, namazı, ikinci, üçüncü sual, namazı neçə yaşından qılmaq?
Aydındır. Dəyərlər Ork saytına gəldikdə hesab edirik ki, bu da yəni Azərbaycan üçün kifayət qədər önəmli yenilikdir. Yəni, bu sırf İslami xəbərlərə vurğu vuran bir saytdır və bunun ətrafında da digər xəbərlər yayır. Hal-hazırda, yəni, internet surəti zəif olduğu üçün bir çox düşündüyümüz işləri hələ ki, tam həyata keçirmirik. Amma hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan gerçəkliyində dəyərlər Ork öz faydasını verməkdədir və müəyyən mənada fikir müxtəlifliyini təmin etməkdədir. Namaz məsələsinə də gəldikdə isə bu adətən belə anlaşılır ki, 9 qız yaşı üçün, 15 oğlan yaşı üçün, amma həddi buluq oğlan üçün daha tez baş tutarsa, daha tez də başlamalıdır.
Aha, növbəti sualı indi mən səsləndirəcəm. Namazın yaşı vacibdir, yoxsa necə?
İnancımıza görə namaz vacibdir, bəli.
Aha, min yazır, deməli sizi salamlayır və sual, birinci sual, siz həyat tərzinizi yəqin ki İslami qanunlarla tənzimləyirsiniz, sizə dünyəvi dövlətdə yaşamaq çətin deyil, sual belədir.
Mən həyatımı bilmirəm neyi nəzərdə tutur, amma mən həyatımı iradəvi bilgi və iradəmə söykənərək yaşayıram və mənim bilgim, məlumatım təbii ki, əqlimə və əqlimin gəlib çatdığı ilahi kitaba, Qurana və Peyğəmbər və onun pak əhli beytinin buyurduqlarına əsaslanır və o ki, qaldı dünyəvi dövlətdə, dünyəvi dövlətlə bağlı mənim
yəni o yazır ki, ona dini dövlətdə məsələn yaşamaq çətindir,
gəlib çatarıq ona da
Səudiyyədə.
Dünyəvi dövlət məsələsinə gəldikdə bu çox ciddi bir problemdir, definisiyasını verməyim. Məsələn, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, mən bilmirəm. Yaxud dünyəvi dövlət ümumiyyətlə nədir? Bu çox ciddi sualdır. Azərbaycanda yaşamaq kifayət qədər çətindir. Azan qadağa olur, məscidlər sökülür və hicabla bağlı bu qədər problemlər var. Yəni demək istəyirəm ki, yəni bu bir mənalı deyil. O ki qaldı Səudiyyədə və yaxud digər bir yerlərdə insanın yaşayıb yaşamama imkanına hesab edirəm ki, ümumən hər bir insan öz dünya görüşünə uyğun fərdi olaraq dünyanın hər yerində yaşamağı, bacarmağı imkanı olmalıdır və o ki qaldı konkret olaraq ictimai məsələlərə bu məhdudiyyətlər istər Avropada da mövcuddur, istər müsəlman ölkəliyinə iddia olan yerlərdə də mövcuddur. Bu bir sırf fəlsəfi bəhsdir və adətən də bunu məhdudlaşdırırlar ictimai əxlaq məsələsi ilə. İctimai əxlaqı da hərə bir cür tərif edir. Yəni, mən istəyirəm deyəm ki, burada bu mövzuların üstündə ağ və qara baxıb üstündən keçmək olmur. Sözsüz ki, insan çalışmalıdır ki, bir mühit mövcud olsun ortalıqda. O mühitdə müxtəlif düşüncə sahibləri öz şəxsiyyət və ləyaqətinə söykənərək özünü ifadə edib yaşaya bilsin. Və bu mənə elə gəlir ki, ən azı Azərbaycanda bunu qurmaq lazımdır ki, hər kəs öz şəxsiyyət və ləyaqətinə söykənərək özünü ifadə edib yaşaya bilsin.
Dinləyicimizin növbəti sualı belədir ki, istərdinizmi dünyəvi qanunlarımız İslami qanunlarla uyğunlaşdırılıb tətbiq edilsin?
Bilirsiniz, bu çox populist və özünə məxsus suallardan da kəmişə rastlaşırıq. Üzr istəyirəm, amma bu mənim fikrimdir deyirəm. Bilirsiniz, İslami qanunları mən nəsə bir fövqəladə fərqli bir şeylər saymıram. İnsan hər gün səhər ərzini yumalıdır. Bu mənim İslami qanundur misal üçün. İnsan təmiz olmalıdır, insan səliqəli olmalıdır, insan rüşvət verməməlidir, insan yalan danışmamalıdır, insan vicdanlı olmalıdır, insan heç kimə zorakılıq etməməlidir. Bütün bu dediklərim İslami qanunlardır. Bunlar həm də sivil, dünyəvi qanunlardır. Ona görə mən bunların arasında bəzən təzad görmürəm. Bu mövzu dediyim kimi bir fəlsəfi müzakirəli mövzulardır. Məsələn, mən hesab, yox, mən hörmətlə yanaşıram. Mən konkret olaraq sənə deyim ki, mən Əsədabadının məşhur sözü ilə cavab vermək istəyirəm. Məşhur Seyid Cəmaliddin Əsədabadi Əfqanı. Mən deyir, qərbdə oldum, İslam gördüm, müsəlman görmədim. Mən şərqdə oldum, müsəlman gördüm, İslam görmədim. Yəni bu o qədər də asan mövzu deyil. Mən hesab edirəm ki, yəni dəqiqlik və bir çox qanunlara riayət etmə və bir çox məsələlər, yəni bunlar güya İslam elə bunu deyir də. O ayrı mövzu ki, bəzi məsələlər var ki, bunlar toqquşanda nə edək, nə etməyək, bir fəlsəfi bəhslərdir, yeri düşər eləyərik.
Aha, dinləyicimizin, həmin dinləyicinin sualları davam eləyir. Əlinizə səlahiyyət olsaydı, şəraba qadağa, qadınların məcburi çadıra örtməsi haqqında qanun tətbiq edərdinizmi? Yəni, şəraba qadığa qoyardınız qadına?
Aydındır. Mən salahiyyətim olarsa belə bir şey edərəm, etmərəm. Bu kimi çoxlu belə mücərrəd suallar vermək olar. Hesab edirəm ki, belə mən mövzularda adətən onu deyirəm ki, yəni, hər bir məsələ, hər bir mövzu əsasında bunun fəlsəfi yanaşma tərzi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, əgər hər hansı bir toplum sabahları gəlib bir vəziyyətə çatsa ki, necə narkomaniyanı qadağa eləyib, hesab edir ki, narkotiklar dükanda satılmamalıdır və bu ictimai əxlaqa ziddir. Əgər sabah hər hansı toplum gəlib içki ilə bağlı bu qənaətə gələcəksə, istəyir İslami şuarlarla, istəyir rasional şuarlarla, kim ona qadağa eləyə bilər ki, belə qadağa qoya bilər? Onda niyə narkotiklərə qadağa var? Yəni, mənim dediyim kimi, bu görünən kimi rahat məsələyə deyil. O ki, qaldı başörtüsü məsələsinə, mən hesab edirəm ki, bu məsələ insanların iradəvi və seçimli məsələsidir və insanlar Allah dərgahında buna cavab verəcək ki, müsəlman olaraq bu vacibata riayət edir, riayət etmir. Bu, onun Allahla öz arasında olan bir mövzudur.
Aha, daha bir sualı. Deməli, tutaq ki, Azərbaycanda qanunlar Quran və şəriətlə tənzimlənir. Bə. Bir neçə nəfər də bu qanunlara qarşı çıxır. Qarşı çıxanları Allaha qarşı çıxmaq kimi dəyərləndirirsiniz. Əgər Allaha qarşı çıxmaq kimi dəyərləndirirsiniz, cəzası nə olacaq?
Misal üçün, biri rüşvət verir. Mən hesablarım, rüşvət vermək ən böyük Allaha qarşı çıxmaqdır. Rüşvətə də uyğun qanunvericilikdə nə cəza olacaqsa, onun uyğun da cəzası da olmalıdır. Tamam.
Aydındır. Sizcə Azərbaycan dini dövlət olarsa, ətrafdakı iqtisadi siyasi cəhətdən güclü olan kafir durnaqda yazır, dövlətlərlə siyasi iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirməlidir, yoxsa zəif olan din, aydındır, İslam dövlətləri?
Mən bundan da maraqlı bir fərz edeyim ki, Çiğivaranın tərəfdarları Bakıya gəlib, birdən Bakıda Çiğivaranın uyğun düşüncələrinə uyğun hökumət qurarsa, görən biz nə etməliyik o zaman? Burdan Venezuela ilə münasibətlərimizi qurmalıq ya necə? Bu məsələnin İranik tərəfi, konkret tərəfi Azərbaycanda bu günləri çox barmaqla, yəni bir neçə faiz praktik İslam'a əməl edən insan yoxdur, bir İslam inqilabından filandan danışırlar. Buna görə də qeyri-ciddi mahiyyətli sualdır və cavab da vermək istəmirəm.
Aha, Çiğivara ilə bağlı bir şey də mən deyim ki, o dövlət qurmaq yox, amma bir dəfə onun ad günün deyəsən keçirən gəncləri polis həbs eləmişdir.
Mən ya belə, bu kimi, bəli.
Aha, növbəti sual, dünyəvi dövlət hə, yaşayarkən konstitusiya və Quranın bir-biri ilə toqquşan hər hansı qanunu seçim qarşısında qalsa, deməli qalacaq ola o qalsaz, onlardan hansı birinin üstün tutardınız?
Mən istənilən halda, həyatımın istənilən bir anında Quran prinsiplərini üstün tuturam və tutaram. Sabah hansısa bir qanun Əndərabadı qəbul edə bilərlər, hansı ki gedib misal üçün də tutaq ki hansısa bir bloqerlərlə bağlı ya hansısa bir başqa məsələlərlə bağlı ya hansısa bir mövzuda insana öhdəlik qoya bilər ki geriyə gedəsən, neyinəsən, vətəndaş məsuliyyəti də adını qoya bilər, geri gedib danos yazasan və yaxud 1000 dənə qanunlar çıxa bilər. Mən istənilən şəraitdə, istəyir kommunist şəraitində, istəyir digər şəraitlərdə mən həyatımın motivlərini Quran prinsipləri ilə qurmuşam və qurmağa da davam etdirəm.
Dinləyicilərə arada xatırladım ki, studiyamızda Hacı İlqar İbrahimoğlu devamın rəhbəri ilə biz Azadlıq Radiosunun internet forumunda ona ünvanlanan suallara cavab axtarırıq, onun cavablarını səsləndiririk əlbəttə ki. Və növbəti sual Firuzə Bakıdan yazır. İlqar bəy, mənə maraqlıdır. Bugün ədalətin, haqsızlığın qarşısında susuruqsa, qiyamət günü namaz və ya oruc bizi xilas edəcəkmi? Yəni, hansı daha vacibdir? Əvvəlcədən təşəkkür.
Aydındır. Namaz, oruc və İslam bütün vacibləri vacibdir, öz yerində vacibdir və bir mənalı vacibdir. O ki, qaldı ki, biz birdən bunu edən insanın bir günahsızlıq prezumpsiyası əmələ gəlir. Yəni, hansısa bir indulgensiya verilirmi ki, ona bu sabahları ədalətsizliyi görəndə sussun və ona yaxşı
olacaq qiyamət günü, ya hansısa bir haqsızlıq görəndə susur. Əslində namazın məntiqi nəticəsi, orucun məntiqi nəticəsi bu olmalıdır ki, necə namazda yalnız və yalnız Allaha ibadət edir və tapınır, o cümlədən də ictimai həyatında da haqsızlıqlar görəndə sesini ucaltmalıdır və etiraz eləməlidir. Əgər bunu etmirsə, o zaman bu ikiyüzlülük və riyakarlıq kimi qiymətləndirilir və haqlı olaraq qiymətləndirilir.
Aha. Deməli ki, Sevda yazır Bakıdan. Hörmətli İlqar bəy, bu gün mən sizin Müsavatda, yəni Müsavat qəzetini deyir, yazınızı oxudum. İsveçrədə faşizm. İsveçrədə faşizm başlayır və yəqin ki, o minarələrlə bağlı deyir. Mənim sizə bir sualım var. Siz mənə deyin ki, hansı ölkəyə İslamın yayılması xeyir gətirib, hansı İslamın yayılmamış ölkəsində demokratiya, insan haqları, qadınlara hörmət, sülh var. Uzun sualdır, bir səsini səsləndirdim.
Aydındır. Firuzə xanım yəqin ki, yazını diqqətli oxumayıb. Əlbey Həsənlinin orada ifadəsi idi ki, İsveçrədə faşizm başlanır. Mən bir qədər başqa cür demişəm. Mən söyləmişəm həmən o müsahibədə ki, İsveçrədə ifrat sağçılar Avropa dəyərlərindən İsveçrəni çəkindirib aparıb nazizm tərəfə yönəltmək istəyirlər və mən hesab eləmirəm ki, bu günlər Avropada faşizm başlayır. Mən hesab eləmirəm ki, bu gün Avropada demokratik bastionla əslində ifrat sağçılar arasında bir ciddi qarşıdurma başlayıb və bu bir növ əslində çox ciddi bir sınaqdır və mən bunu paradigmal böhran adlandırardım dünya miqyasında. Konkret olaraq məsələyə gəldikdə isə sual nə idi?
Sualın ardını mən oxuyum. O təxminən cavab verdi. Mənim fikrim belədir. Deməli Firuzə.
Hə, hara müsəlman İslam gəlib çatdı ki, yaxşı oldu. Aa, tamam. Bilirsiniz necədir? Bizim İslam dediyimiz və İslam anladığımız məsələlər Quran prinsipləridir, peyğəmbərimizdir, imamlarımızdır. Bundan qaraq hər hansı bir hoqqabazın, maşeynikin İslam adına nələrsə eləməsinə biz cavabdeh deyilik və hesab edirəm ki, necə demokratlar Bush'a cavabdeh deyirlər və demokratiya Bush'la bitmir və Bush'la başlanmır. O cümlədən də inancımızı da bizim peyğəmbər və imamlar və Quran prinsipləridir. Mövzu bitdi mənim üçün. Yəni o mənada istəyirəm, hara peyğəmbərim və imamlarımız ayaq basıbsa, orada nuraniyyət olub, orada gözəllik olub. Harda peyğəmbərin nuru çatıbsa, orada insanlar sevgi ilə yaşayıb. Harda Əli əleyhissalamın hər mənada ədaləti sirayət edibsə, orada gözəllik olub. Amma İslam adına olan xoqqabazlar nələr ediblərsə sonradan o məsələyə bizim nə tarixi məsuliyyətimiz var, nə də cavabdehliyimiz var və hələ bir gün də onunla mübarizə edirik ki, bu kimi ikiyüzlülük və xoqqabazlıqlardan İslamın canı qurtarsın.
Təxminən cavab verdiniz indi deyəcəklərimə də, amma halda səsləndirirəm, dinləyici davam eləyərək yazır ki, mənim fikrim belədir ki, hansı ölkədə İslama qadağa qoyulursa düz eləyir, onun üçün ki, biz cılız müsəlmanıq, bizi əzəndə biz ağıllanırıq, mən işimlə əlaqədar dünyanın yarısında yaşamışam, hər yerdə pis əməllər eləyənlər pis gündə yaşayırlar. İnsan insanı əzən ölkələr müsəlman ölkələridir.
Maraqlı fikirdir. Bu hətta belə demək olarsa bəzi kitablıqlara da salıla bilər, dərsliklərə də salıla bilər. Necə biz totalitar təfəkkürün təsiri nəticəsində insanlar düşünə bilər?
Hər halda bu düşüncənin yaranmasına nə səbəb? Təkcə totalitar təfəkkürmü?
Bu düşüncənin yaranma səbəbi budur ki, insanlar
dünyanın çox yerində yaşayıb adam.
Dünyanın çox yerində yaşamaqdırsa məsələ, bizim bu gün ölkədəki məmurlar ki, səhərdən axşamacan insanların başına oyun açırlar. Bunlar dünyanın sağını da, solunu da gezirlər, hətta onlara bəzən demokratiya dəyərsizə keçirlər. Ona görə bu məsələ deyil. Dünyanın başdan başını yox, hər yerində görmək olar, amma cinayətlər də eləmək olar. O kifayət etmir. Bu sual hardan yaranıb? Bu İslamı tanımadan, müsəlmanları tanımadan, dinlə dindarı səhv salmaq məsələsi və bu kimi.
Azər yazır Bakıdan. Əfəndilər, sizdən soruyoram. Türkcə yazır bu, soruyorum, bu İlqar İslam üçün nə idi baxı? Hə, bəlkə analoji analoq olmayan bir şey edib. Hə, buyurun, bura qədər deyin.
Bu mənə sormur. Əfəndilərdən sorur.
Əfəndilərdən
sorur. Məndən sorsaydı, mən də cavab verirdim.
Onda mən sizdən soruşam ki, nə etmisiniz?
Mən heç nə etmədim. Mən yazıq bir Allah bəndəsiyəm. Mən yazıq bir Allah bəndəsiyəm. Sovet dövründə təhsil aldım. Sovetdən sonra inancıma sahib çıxdım. Böyüdüyüm ailədə İslamla bağlı, dinlə bağlı bilgim yox idi. Şurda sürətdə axtarıb İslamıma sahib çıxdım. Və çalışdım, bildiyim, öyrəndiyim İslama əmələn əməl edəm. Təhsilimi aldım bir neçə İslami ölkədə, sonra getdim Avropada təhsilimi aldım və təlimə qayıtdım. Başa düşdüm ki, görsənən İslam görsəntiləri əslində İslam'a uyğunluğu yoxdur. Çalışdıq əmələn bunu fərqli yaşayaq, əməl edək və nəticəsi də bu oldu ki, bu günləri oturmuşuq Azadlıq Radiosu da bu suallar gəlir. 81 dənə İsmarış içində dərəsinin bir 10 dənə sual və cavablandırırıq. Məncə biz nə etdik, nə etmədik, pis etdik, yaxşı etdik, bunu digərləri danışmalıdır.
Nərman rayon sakinləri müraciət ediblər Əbubəkir adlandırılan məscidinə bağlı. Nə yerdədir vəziyyət? Qeydiyyat.
Nərman Əbubəkir məscidi ilə bağlı mən hesab edirəm ilk gündən bağlanma mövzusu səhv idi, yanlış idi. İstənilən məscid bağlanmamalıdır. Kiminləsə problemləri varsa hökuməti o insanlarla problemini həlləməlidir. Məscid istənilən halda bağlanmamalıdır. İstər Əbubəkir məscidi, istər şəhidlər məscidi. Bu bir. İkinci, necə NFT akademiyasında partlayış olandan sonra gedib akademiyanı bağlamadılar ki? Orada terrorçunu, orada mən üzr istəyirəm, partlayış mən dedim.
Adamları terror aktı idi, qətlə yetirmişdi adamları.
Partlayış məsciddə olmuşdu. Terror aktı.
Hər adamın partlayışdan daha böyük səs gəlsən
oradan hadisəydi. Neft akademiyasını bağlamadılar ki. Götdülər, neynədilər? Orada artırdılar mühafizəni və bu kimi və bu kimi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, nə zamanacan Bakıda məscidlər bağlıdır, bu məmuriyyətin zəifliyinin görsəntisidir. Yəni, bu qədərimiz zəifdə Azərbaycan dövlətçiliyi ki, bir məciddə lazımı qaydalar yarada bilmir və ona görə məcburdur bağlıya. Ona görə mən hesab edirəm, yanlışdır və məcid heç vaxt bağlanmamalı.
Amma indi qeydiyyatı məsələsi.
Qeydiyyat məsələsini dediyim kimi, yəni, ümumiyyətlə tək o icma ilə bağlı bir gün mənim e-mailıma bir məktub gəlib, məlumatlandırma xarakteri ki, onlar ölkənin rəsmi dini qurumu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə müraciət ediblər ki, köməklik etsin qeydiyyat üçün. Tək onların yox, bir çox digər dini qurumlarında bir gün qeydiyyat problemləri mövcuddur. Ümumiyyətlə, qanunda da edilən son dəyişikliklər kifayət qədər irticavi xarakterdədir və bir çox insan haqlarını pozan bir qanun dəyişiklikləridir. Görək hələlik nə baş verəcək.
Öz sualım, bir dənə sual verim. Bu, deməli, foruma gələn suallardan bağlı. Ümumiyyətlə, indi mən imkan daxilində yenə səsləndirəcəm, amma çox sual gəlib. Yəni, belə desək, çox sual gələn mövzulardandır.
Buyurun.
Hərdən yaranır. Yəni, yox, ümumi sual verim. İndi sizə ünvanlanan suallar, siz də görürsünüz, mənim əlimdə də kifayət qədər bu suallar var. Sadəcə, mənim üçün istəyirəm sizdən soracağım ki, niyə bu qədər sual gəlir bu mövzuya, məsələn?
Dini mövzuya.
Dini mövzuya. İndi söhbət etsə,
yəqin ki... Bu, indi Azadlıq Radiosunun demokratik meydançasına inanırlar ki, yəqin nə sual verəcəklər, onlar qoyacaqlar. Hətta bəzən təhqiramız olsa da, mən heç iradımı da bildirməmişəm bu radioya. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu normaldır. Yəni, ictimai adamıqsa, sual da olmalıdır və biz də oxumalıyıq, cavab verənə cavab verməliyik, tərbiyəsizlərə də cavab verməməliyik, o ilişimiz. Niyə bir sual yaranır? Mən hesab edirəm ki, ölkə qapalı bir cəmiyyətdir, insanların sualları var, sual vermə imkanları yoxdur mətbuatda, televizorda. Bu bir demokratik plaşatkadır, suallarını ifadə edirlər və çalışırlar da cavab alsa. Yəni də həm də ona inanırlar ki, biz də səmimi cavab verəcəyik və biz də çalışırıq səmimi cavab verəcəyik.
Hər halda siz də bilirsiniz ki, biz ancaq alıb ötürülük.
Bəli,
ötürücük və o mahiyyətindəki məsələlər.
Ölkədə başqa saytlar da var idi, onlar da yazırdılar. Bu tölkülüş piridayon. Allah ləsin ki, siz həmişə bunu eləyə biləcəksiniz.
Hər halda eləyə biləcəyimiz qədər eləyəcəyik.
Bəli.
Deməli, Sara yazır. Sizə məsələsinə fikrinizi bilmək çox maraqlı olardı.
Bəli.
Mən dəhşətli bir sənədli filmə baxdım. Deməli, gizli kamera ilə çəkmişdilər. Az yaşlı qızlar 2-3 saatlığa. Aha, buyurun.
Bu sualı bir dəfə cavab vermişəm, ikinci dəfə cavablandırım. Bir dəfə də mən olmuşam radioda, bu sualın bir sizə cavab vermişəm. Amma cavab verin, problem yoxdur. Mən bilmirəm hansı kinoya baxıb-baxmayıb, nələr görüb, nələr görməyib, hansı səhnələr görüb-görməyib. İslamda ailə institutu adlanan bir fenomen iki formada mövcuddur. Bir daimi nikah, bir müvəqqəti nikah. Daimi nikah hansı ki populardır və bizim toplumda da ən yayılmış bir nikahdır. Müvəqqəti nikah budur ki, ailə quran iki tərəf əbədi nikah qurmurlar, müddət elan edirlər. Biz 90 il nikahlı olacağıq. Sonra hər birimiz azadıq. 50 il, 1 saat,
1 saat bəli.
10 dəqiqə. Bu iki tərəfin iradəvi seçimidir.
Yox,
diqqət edin. Bu model mövcuddur. Peyğəmbərimiz zamanında da mövcud olub, bəzilər deyirlər ki, olmayıbsa da yanlış deyirlər. Mövcud olub bu. İslamın ailə institutu ilə bağlı iki fenomen təklif edir. Ən üstünlük, birinci dərəcəli, davamlı institut olaraq ailə modelini təqdim edir və mən də hesab edirəm ki, insanın önəm verdiyi ailə institutu odur və o yaşanmalıdır, amma istisnavi şəraitlər üçün ikinci model də var və bu bundan ibarətdir. Bugün qərbdə də biz görürük ki, bir belə deyirlər, öyrəşilən ailə institutları var, bir də vətəndaş belə demək olarsa, nikahı fövqəli dərəcədə yayılıb, o da dediyimiz kimi müxtəlif formalarda olur və s. və s. və s. Və bugün bir çox mütəxəssislər mən görmüşəm ki, istəyirlər uzlaşdırma aparsınlar. Olarmı vətəndaş nikahının bir dini formatda həllini tapmaq, insanlar yoxsa bunu rahat etmirlər və hesab edirlər ki, zina edirlər. Ona görə mən yenə qayıdıram ki, İslamın iki dənə modeli var ailə ilə bağlı. Onun kim hansını seçecek, onun hüququdur. Hər halda üzr istəyirəm, zina etməkdən, fahişəlik etməkdən, hər hansı kökü bilinməyən münasibətlər olmaqdan yaxşıdır. O ayrı söhbət ki, bundan kimsə suistifadə edəcəksə, necə adi nikahdan, davamlı nikahdan da suistifadə mövcuddur, müvəqqəti nikahdan da kimsə suistifadə edə bilər, qızın iradəsinin ziddinə necə burada edirlər, orada da çox şeylər ola bilər. O ayrı məsələ. Amma mahiyyətində bu durur. İndi o hansı kinoya baxıb, nə görüb, necə görüb, mən bilmirəm. Ona görə kino şərhini də mənə
sərhəm. Babalı kinonun buyurdu.
Mən o, bəli, o məsələyi mən bilmirəm, bəli.
Növbəti sual, bu sual indi SMS-dən gəldi. Dinləyici yazır, indiki qəddar həyatda Quranda yazıldığı kimi yaşamaq nə dərəcədə mümkündür? Quranda yazılıb ki, yalan danışma, ancaq mən şəxsən görmüşəm ki, düz-düzə qalır. Mən onu bilirəm ki, həyatla ayaqlaşmaq lazımdır, pisə pis, yaxşı ilə yaxşı olmaq lazımdır. Murad yazır bunu.
Nə qədər mümkündür Quran prinsiplərlə yaşamaq? Bu çox ciddi sualdır. Hər gündə məni düşündürür bu sual. Amma mən səmimi deyim ki, mən çalışıram bu prinsiplərə uyğun yaşayam. Bu nə qədər alınır, nə qədər alınmır, mən bilmirəm.
Alınmamağın olursa əgər, onun sizdən asılı olur, yoxsa ki, ətrafdan əsər?
Mən çalışıram iradəvi olaraq məndə olmasın ki, alınmasın.
Aha.
Yəni, mən dünyanın harasında dolanda çalışıram rəftarlarımı, yediyimi, içdiyimi, oturduğumu, durduğumu, düşüncələrimi Quran prinsiplərinə uyğun edəyəm və onu da deyim ki, Azərbaycanda bəzən daha çətin olur nəinki dünyada. Dünyada daha ehtiramla yanaşırlar sənin rəftarlarına, sənin yediyivə, sənin içdiyivə. Azərbaycanda bir qədər etatist yanaşma var, yəni hamı bir cür olmalıdır, başqa cür olana pis baxırlar. Hər halda mən dediyim kimi bu mümkünsüz deyil və mümkündür.
Amma bu dünya ilə bağlı sizlə dəfələrlə söhbət eləmişik. Avropada misallar gətirilir. Bəli. Yəni hər halda söhbət o demokratiyadan gedir, ölkədə hüquqlar falan. Bu İsveçrə məsələsi nəyinədir? Bax, yığışdılar, müzakirə elədilər, dedilər olmaz.
Ayrı mövzudur mən elə.
Yox, ümumiyyətlə qısaca istəyərdim.
Qısaca onu deyim ki, İsveçrədə fobiyalar rasionallığa qalib gəldi. Yəni qorxular sağlam düşüncəyə qalib gəldi. Bu ayrı bir mövzudur. İnşallah Azadlıq Radiosu da imkan yaradır bir dəfə danışarıq.
Danışarıq.
Mən hesab edirəm ki, İsveçrədə çox ciddi fobiya var İslamla bağlı. Və o fobiyalarla çox ciddi manipulyasiya olundu ifrat sağçılar tərəfindən və üstələdilər onlar bir dominantlığa gətirib çıxartdılar. Bu onu göstərir ki, fobiyalar nə qədər təsir edə bilir. Ona görə fobiyaları müalicə eləmək lazımdır.
Bugün Azərbaycanda da kimsə onda Avropa Şurasının deyək ki, tövsiyə elədiyi hansısa bir vacib sayılan, uğrunda mübarizə gedən, deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları falanlar deyirlər. Həmin tövsiyələrdən birini referenduma çıxardıb yox deyə bilərlərmi? Ki, orada bunu əgər yox demək mümkünsə Azərbaycanda da belə olsun.
Bütün dünyada demokratiyaya zərbə vurdu, vırdı və vuracaq.
Aha, təşəkkür. Murad yazır, deməli evdən yazır özdə. Türkiyəli din adamı Fətullah Güləni tanıyırsınızmı? Tanıyırsınızsa münasibətləriniz necədir? Fikirlərini bəyənirsinizmi?
Şəxsi tanışdığımız yoxdur, virtual tanışdığımız da yoxdur. Amma fikirlərinə gəldikdə nurçuluğun müxtəlif qolları var və mən açığı tam ayırd eləyə bilmirəm Fətullahçıların digər qollardan fərqlərini. Amma müsbət cəhətləri görsənən çalarları var, elmə can atmaları, əxlaqa riayət etmələri, zahirdə İslam vəhdətinə çalışmaları, mənfi cəhətləri haqqında çox danışılır, çoxlu söslənilir, əcinlə ovuna çıxılacaq xəttə bunların ardınca danışılır. Amma praktikdə mən biz bunun əsasını görməmişəm, ona görə də onları nə təsdiqləyici, nə inkar edici bir söz deyə bilmərəm. Hər halda düşünürəm ki, yəni istənilən bir düşüncənin, istənilən bir məfkurənin sərbəst müzakirəsi olmalıdır, amma fobiyalarsız və əcinin ovuna çıxmadan.
Azərbaycanlı imzası ilə Bakı şəhərindən yazır. Hörmətli Hacı, sizə bir neçə sualım var. Hicabla bağlı ən son durum necədir? Hicablı xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi almağa olan qadağalar yerində qalıb davam edirmi qadağalar?
Hicabla bağlı son vəziyyət budur ki, pasport və şəxsiyyət vəsiqələrində alma imkanı yoxdur. Bunun nəticəsində demək olar bütün vətəndaşın hüquqları məhrum olunur. Məktəblərdə və universitetlərdə problem əlhəmdülillah heç bir problem yoxdur. Şəxsiyyət və pasportlarda isə problem qalmaqdadır. Beləliklə demək olar ki, Türkiyədən fərqli olaraq pasportlarda ala bilmirik, Türkiyədə ala bilirlər. Türkiyədən fərqli olaraq məktəblərdə və universitetlərdə oxuya bilirik, amma orada oxuya bilmirlər. Amma dünyanın əksər yerlərində həm oxuya bilirlər, həm ala bilirlər. Erdoğan iki qızının ikisi də Amerikada təhsilini də alır, hicabda da alır. Qabaqçı da Amerikada, qabaqçı da Türkiyədə qoymadılar, gedib bugün Avropada hicabında. İndi görək nə olur, bu ifrat sağçılar təzə bir məsələ istəyirlər çıxartsınlar referenduma, yahudi məzarlıqlarını və hicabı qadağ eləmək. Biraz o apetit prixodi va vremə yıldır prinsipindən, deyəcən deyiblər, artıq yetər, gedək biraz da irəli, indi görək nə olur da.
Görək nə olur. Deməli, Bakıdan azərbaycanlı, bayaq ki, deməli, dinləyicimiz növbəti sualını verir. Bildiyimiz kimi, yazır dinləyici, bildiyimiz kimi Bakıdakı Katolik kilsəsinin yeni rəhbəri xarici ölkə vətəndaşıdır və bu qanun vericiliyimizə tam ziddir. Məscid sökən məmurlarımız bu faktı necə, niyə görmürlər?
Biraz təqribi danos xarakterli.
Hər halda o yazıb bir götürdük.
Aydındır. Mən əleyhinəyəm hər hansı bir din adamına, din təbliğatına yerli və ya xarici olmasına görə qadağaların qoyulmasına. Bugün burada qanunda xaricdən gəlib təbliğat aparma qadağa var, amma istəlik də Azərbaycan müsəlmanlarının gedib xaricdə təhsil alıb qayıdıb təbliğat aparmaq qadağası var. Çox qəribədir. Hətta gəlib burada İslam'a qarşı danışsa da qoymurlar onu. Niyə? Çünki xaricdə təhsil alıb. Çox qəribə bir bizdə qanun qəbul olunub buna bağlı.
Bəli, biz oradaydıq və müzakirə eləmişik.
Bəli. Ona görə də belə deyərdim ki, ümumiyyətlə bu qanunda olan bu nöqtələr hamısı din etikada ziddir. İslam təəssübündən kimsə danışırsa da narahat olmasınlar. İslama mane olmasınlar. İslamı qorumaq lazım deyil.
İslama mane olmaq mümkündür ümumiyyətlə?
İslama mane olmaq
Azərbaycanda.
Azərbaycanda mümkündür ya qeyri-mümkündür. Fakt budur ki, bizim həyatımızın, cavanlığımızın zəngin bir hissəsi dağıdılmalarla məşğul olmağa gedir, quruculuğa getmir. Və bu heç də xoş gələn deyil.
Sonuncu hər halda o indi dediyim mənim sualım idi və azərbaycanlı davam edir. Azərbaycanda dini və dinlə bağlı ədəbiyyata ciddi qadağalar var. Geniş senzura tədbirləri alınıb. İnternet əsrində bu qadağalar nə qədər effektlidir?
Gülməlidir. Bu qadağalar internet əsrində gülməlidir.
Yəni, effekt vermir və yaxud verməyəcək.
Gönlüm mənasız da çox səviyyəsiz bir haldır, yəni ki, cenzura var Azərbaycanda. Ondan da səviyyəsiz odur ki, vətəndaş cəmiyyəti başqa şey cenzura olsa, aləmi qatar bir-birinə dini ədəbiyyata var, amma o qədər sesini ucaltmır.
Aha, müstəqil yazır, müstəqil imzası ilə Bakıdan. Nə üçün Bakıda qəbir yerləri satılır və pullar hansı büdcəyə gedir? Birinci sual
mənə də düşündürür. Nə üçün bunu satırlar? Nə üçün vəli olur? Mən də istəyərdim ki, bunlar bələdiyyələrin öhdəsində olsun, vakfların öhdəsində olsun və rəhmətə gedən hər bir insanın haqqı olsun, öləndə heç olmasa təmənnasız bu məsələlərdən bəhrələnsin.
Tamam, sualları. Nə üçün mollalar ölünü götürmək üçün qiymət danışırlar? Nə üçün qəbristanlıqlarda bir nəfər 20 qəbir yeri hasarlayıb?
Ax, bu nə üçünlər? Konkret olaraq mollalarla bağlı deyim ki, molla İslamda gözəl nurani bir anlamdır. Azərbaycanda onu o hala salıblar ki, bu kimi məsələlərlə asatsı olunur. Tündə düşünürəm ki, molla bir peşə sənət kasta deyil və bu məsələləri insanlar dini bilmədiyinə görə məcbur olurlar ki, məsələ müraciət eləsinlər. Hər halda həl yolunu vakfların yaradıb və orada olan din insanlarının ödəməsini o vakflar tərəfdən edib və adi vətəndaşlarında təmənnasız bundan bəhrələnməni imkanlarını yaratmaq lazımdır. Sivil, mədəni, İslam bəyənən qaydada.
Nəzir qutuları qeydiyyata alınmır. Bu pullar hara gedir? Bu qədər məscidin faydası varmı? Məscid tikilir.
Aydındır. Nəzir qutusu, biz cümə məcində heç zaman nəzir qutusu olmayıb. Və hesab edirik ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın müasir şəraitində şəffaflıq çox ciddi sual altındadır. Belə şeylər məqsəd uyğun deyil. İnsanlar yardım etmək istəyəndə gerek ünvanlı edələr. Məsəl üçün bizim dəyərli dostumuz Hikmət Hacızada canabları meçidə gəlirdi cümə meçidinə əlində bir lampıçıqı ilə mən bunu götürmüşəm, bunu taxasız yansın. Ha? Misal üçün da yəni. Deməyim o da ki, bizim bu məsələlərdə bir dənə də maraqlı xatırı danışım. İsahan Aşurovun bir dostu var, amerikanlı bir professor. Gəlir Bakıya bütün meçidləri gezir, nəticədə gəlib cümə meçidinə çatır. Nə qədər axtarır, qara yeşik tapmır. Hər yerdə gedir bir qara yeşik tapıb tapmır. Xırda mənimlə görüşür ki, mən bir sizinlə görüşmək istəyirəm. Görüşürük, salam, əleyküm, salam. Çox söhbətlərimiz olur. Axırda çıxanda çox o bir qəribə bir duyğularla ayrılırıq. O deyir ki, biz bu yeşik yardadır mən salım. Dedim, burada yoxdur. Dedi, biz hər yerə gedəndə mən yeşik istəyəndə xüsusi bir hətta sevgi ilə götürürlər. Dedim, burada yoxdur. Biz nə inirsiniz? Dedim, ünvanlıdır burada hər şey. Siz kömək etmək istəsəz, ünvanını görsədəcək, gedib oraya edəcəksiniz. Yəni, mən düşünürəm ki, Azərbaycan insanı bugünkü mərhələdə ünvanlı kömək etmə mədəniyyətinə sahib çıxsa, daha yaxşı olur.
Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bu sualların hamısı deyil idi, amma mümkün qədər verdiyimiz suallara Dini Etiqat və Vicdan Azadlığının mərkəzinin rəhbəri İlqar, Hacı İlqar İbrahimoğlu cavablandırdı. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Həm öz adımızdan, həm dinləyicilərimizdən.
Hər halda nə sorduz cavab verdim. Mənim tərəfimdən cavab verməmək olmadı.
Çox təşəkkür edirik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü dinləyicilərin ixtiyarında olduğu müddəti başa vurur. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sonuncu qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğlu. Sağ olun.
Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.